ันฟังทุกวันเสียงจากทหารเรือ
ขอให้นายทหารนายตำรวจทุกคนรักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัดและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเข้มแข็งและเสียสละพร้อมทั้งหมั่นศึกษาและฝึกฝนตนเองให้มีความชัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความพัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในวันที่18มกราคม2563
สรุปข่าวประจำวันทุกความเคลื่อนไหวในทะเลฟ้าฟังรับฟังได้ที่นี่ Navy AM
สวัสดีครับคุณฟังครับในเวลาของรายการ Navy AM ในช่วงสรุปข่าวประจำวันนะครับออกอากาศทางสทร3ภูเก็ต AM 1458กิโลเฮิรตซ์สทร5สัตหีบ AM 720กิโลเฮิรตซ์และสทร6สงขลาระบบ AM 1431กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมทั้งคุณฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ www.voiceofnavy.com แล้วก็ทางแอปพลิเคชันเสียงจากทหารเรือนะครับพบกันวันนี้วันอังคารที่10พฤษภาคม2565กับผมพันจ่าเอกบุญเรืองเพ็งจันทร์นะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการนำเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญต่างๆทั่วไทยนะครับรวมทั้งภารกิจต่างๆของกองทัพเรือที่นำมาอัปเดตให้กับคุณฟังได้ติดตามรับฟังกันช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับ 15:05 นจนถึง 16:00 นโดยประมาณนะครับเรื่องราวข่าวสารแรกนะครับเช่นเคยยังคงติดตามสถานการณ์ในส่วนของการระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวันกันนะครับโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19ได้มีการรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันอังคารที่10พฤษภาคมวันนี้พบผู้ติดเชื้อรวม 6,230 รายนะครับจำแนกเป็นผู้ป่วยที่มาจากในประเทศ 6,226 รายแล้วก็ผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศอีก4รายสะสมตอนนี้นะครับนับตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมา 2,114,133 รายขณะที่ผู้ติดเชื้อที่เข้าข่ายทาง ATK วันนี้นะครับมีจำนวน 3,424 รายสะสมตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาในส่วนของการตรวจ ATK นะครับ 1,639,357 รายขณะที่ยอดที่หายป่วยกลับบ้านวันนี้นะครับมีจำนวน 11,132 รายหายป่วยสะสมตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมา 2,59,876 รายและก็ยังคงเหลือผู้ที่ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่ในขณะนี้นะครับ 82,000 รายนะครับเสียชีวิตอยู่ที่53รายนะครับสำหรับยอดที่เสียชีวิตในวันนี้รวมในส่วนของผู้ป่วยปัจจุบันนะครับที่ใช้ท่อช่วยหายใจอยู่ในขณะนี้นะครับมีจำนวน715รายจำแนกเป็นผู้ป่วยที่ปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,481 รายเฉลี่ยจังหวัดละ19รายอัตราครองเตียงอยู่ที่ร้อยละ 18.5 นะครับสำหรับจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุดนะครับอันดับหนึ่งยังคงเป็นกรุงเทพมหานครตามด้วยบุรีรัมย์ขอนแก่นสุรินทร์สมุทรปราการชลบุรีนครราชสีมาอุบลราชธานีนนทบุรีร้อยเอ็ดแล้วก็กาฬสินธุ์ตามลำดับนะครับก็เป็นสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่นำมาอัปเดตให้กับคุณฟังได้รับฟังกันเป็นประจำในทุกๆวันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้ ื่นตัวนะครับในเรื่องของการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 เน้นย้ำในเรื่องของการสวมแมสสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับไปในมาไหนเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับล้างมือกันอยู่บ่อยๆกันด้วยก็แล้วกันทางด้านในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการประกาศลดระดับเตือนภัยโควิด -19 เหลือระดับ3นะครับย้ำยังคงต้องเข้มมาตรการ2อยู่เพื่อเดินหน้าเข้าสู่โรคประจำถิ่นนะครับเรื่องนี้นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้ถแถลงสถานการณ์โควิด -19 ประเทศไทยนะครับว่าขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด -19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงสอดคล้องกับทั่วโลกนะครับประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้หลังเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีไม่มีการระบาดใหญ่ตามมาดังนั้นที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโควิด -19 ก็เห็นชอบประกาศลดระดับการเตือนภัยโควิดจากระดับ4เหลือมาระดับ3ทั่วประเทศนะครับคำแนะนำก็คือกรณีการไปในสถานที่เสี่ยงก็ให้ทุกคนงดเข้าสถานบันเทิงเลี่ยงเข้าสถานที่ปิดนะครับมีการระบายอากาศที่ไม่ดีและก็สถานที่แออัดส่วนการร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากการเดินทางข้ามพื้นที่ข้ามจังหวัดและการเดินทางเข้าออกประเทศหากเป็นคนทั่วไปก็สามารถดำเนินการได้นะครับแต่ก็ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดสำหรับกลุ่มเสี่ยง608ก็คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มโรคประจำตัวเรื้อรัง7โรคแล้วก็หญิงตั้งครรภ์หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์3เข็มให้เลี่ยงร่วมกิจกรรมรวมกลุ่มจำนวนมากนะครับรวมทั้งเลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภทและก็งดเดินทางไปต่างประเทศถือเป็นข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขไม่เกี่ยวกับมาตรการบังคับนะครับซึ่งขณะนี้มีจังหวัดที่เข้าสู่ระยะทรงตัวแล้ว23จังหวัดและสถานการณ์ดีขึ้นอยู่ในระยะขาลง54จังหวัดแนวโน้มจากสถานการณ์เข้าสู่ระยะหลังการระบาดเข้าไปเต็มทีนะครับก็ขอให้ทุกจังหวัดนั้นจัดทำแผนการปฏิบัติเตรียมพร้อมเข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่นโดยเดินหน้ามาตรการ 2U นะครับก็คือ Universal Prevention ป้องกันตนเองครอบจักรวาลและก็ Universal Vaccination โดยเน้นให้กลุ่ม608รับเข็มกระตุ้นมากกว่า 60% แล้วก็เน้น3เรื่องนะครับเน้นเรื่อง3พอก็คือเตียงสีเหลืองสีแดงยาเวชภัณฑ์วัคซีนและก็บุคลากรทางการแพทย์ที่มีเพียงพอต่อการให้บริการที่ได้มาตรฐานนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศลดระดับเตือนภัยโควิดจากระดับ4เหลือมาระดับ3แต่ก็ยังคงย้ำเตือนนะครับจะต้องเข้มในมาตรการที่ทางรัฐบาลนั้นกำหนดมานะครับยังคงอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการปักหมุดเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับเด็กอายุ12ถึง17ปีและก็ฉีดให้ครบ2เข็มสำหรับน้องๆ อายุ5ถึง11ปีเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนนี้นะครับนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้หมุดหมายสำคัญของการรองรับการเปิดเทอมก็คือการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มนักเรียนโดยแนะนำเด็กอายุ12ถึง17ปีที่เคยรับวัคซีนเชื้อตายครบ2เข็มอย่างน้อย1เดือนขึ้นไปควรที่จะมารับการกระตุ้นด้วยไฟเซอร์เต็มโดสนะครับส่วนที่เคยรับวัคซีนเป็นไฟเซอร์2เข็มไปแล้วอย่างน้อย4ถึง6เดือนขึ้นไปก็ควรที่จะรับเข็มกระตุ้นด้วยไฟเซอร์ครึ่งโดสหรือเต็มโดสโดยกรณีรับครึ่งโดสนะครับก็สามารถรับได้ในระบบสถานศึกษาเดิมที่เคยฉีดส่วนกรณีรับเต็มโดสก็ให้รับการฉีดได้ในระบบสถานพยาบาลใกล้บ้านสำหรับกลุ่มเด็กอายุ5ถึง11ปีนะครับจากจำนวนเป้าหมายทั้งหมด 5.1 ล้านคนจำนวนนี้ฉีดเข็ม1ไปแล้ว 2.8 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 54.5 ส่วนที่ฉีดเข็มที่2ไปแล้วนะครับก็มีจำนวน 890,000 คนคิดเป็นร้อยละ 17.4 นะครับจึงขอเชิญชวนผู้ปกครองเด็กกลุ่มนี้พาบุตรหลานมาฉีดวัคซีนให้ครบทั้ง2เข็มโดยเข็มที่1นะครับฉีดได้ทันทีส่วนเข็มที่2หากรับเป็นสูตรไฟเซอร์ฝาส้ม2เข็มนะครับให้ฉีดห่างกัน8สัปดาห์หากฉีดสูตรไข้ซิโนแวคบวกไฟเซอร์ฝาส้มก็ให้ฉีดห่างกัน4สัปดาห์โดยมีนักเรียนที่ประสมรับ วัคซีนสูตรนี้เพิ่มเติมแล้วจำนวน 160,000 คนโดยข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับก็พบข้อมูลเบื้องต้นของการศึกษาการฉีดสูตรไข้ซิโนแวคกับไฟเซอร์ฝาส้มนะครับในเด็กอายุ 5-11 ปีห่างกัน4สัปดาห์เช่นนี้ระดับภูมิต้านทานมีแนวโน้มสูงนะครับไม่ต่างจากการฉีดสูตรซิโนแวคบวกไฟเซอร์หรือว่าการฉีดไฟเซอร์2เข็มในผู้ใหญ่อย่างไรก็ตามการรับวัคซีนโควิด-19 เป็นไปตามหลักการความสมัครใจจะฉีดหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองและก็เด็กในการที่จะตัดสินใจนะครับยังคงอยู่ที่สาธารณสุขนะครับมีการเฝ้าระวัง3สายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนนะครับหลังพบข้อสงสัยในต่างประเทศมีผู้ป่วยเข้าข่ายในการรักษาในโรงพยาบาลมากขึ้นพร้อมย้ำภูมิธรรมชาติไม่เพียงพอที่จะป้องกันนะครับจะต้องฉีดวัคซีนร่วมด้วยโดยเรื่องนี้นะครับนายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และนายแพทย์บรรลังอุปพงศ์รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แถลงข่าวการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19 ในประเทศไทยโดยนายแพทย์สุภกิจกล่าวว่าขณะนี้โควิด-19 ในประเทศไทยเป็นสายพันธุ์โอมิครอน 100% นะครับจากการตรวจเฝ้าระวังในช่วงระหว่างวันที่30เมษายนถึง6พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน747รายพบเป็นโอมิครอนทั้งหมดไม่พบสายพันธุ์อื่นๆนะครับโดยสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนเป็น BA.2 ถึง 97.6% ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกมีการเฝ้าระวัง3สายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนก็คือ BA.4 BA.5 ซึ่งส่วนใหญ่นะครับพบในแถบแอฟริกาใต้และก็ยุโรปบางประเทศรวมทั้งสายพันธุ์ BA.2.1 2.1 นะครับส่วนใหญ่ก็จะพบในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลมากขึ้นหรืออาจจะมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นนะครับทั้งนี้ในประเทศไทยมีการเฝ้าระวังทั้ง3สายพันธุ์นี้โดยให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง15แห่งตรวจเฝ้าระวังเน้นกลุ่มที่เดินทางมาจากต่างประเทศและก็ผู้ป่วยที่มีอาการหนักโดยใช้วิธีการตรวจเฉพาะจุดหรือว่า SNP นะครับเนื่องจากตำแหน่งเฉพาะของแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกันก็คือหากพบ L452R ร่วมกับเดล69/70เป็น BA.4 และ BA.5 หากเป็น L452Q ก็จะเป็น BA.2.1 2.1 นะครับซึ่งประเทศไทยพบเพียง BA.5 จำนวน1รายเป็นคนบราซิล นะครับขณะนี้รักษาหายกลับบ้านแล้วส่วน BA.4 และ BA.2.1 2.1 ยังไม่พบในประเทศไทยแต่ว่าพบ BA.2.12 จำนวน2รายเป็นชาวอินเดียแล้วก็ชาวแคนาดานอกจากนี้นะครับนายแพทย์สุภกิจกล่าวได้ว่าสำหรับสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 มีการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งโปรตีนหนาม L452R ขออภัยครับ L452R เหมือนกับสายพันธุ์เดลต้านะครับแต่ว่าเร็วเกินไปที่จะสรุปว่ามีความรุนแรงเท่าเดลต้าหรือไม่ยังต้องดูข้อมูลต่อไปนะครับส่วนเรื่องของภูมิคุ้มกันก็มีรายงานจากแอฟริกาใต้ว่าเมื่อติดเชื้อด้วย BA.1 นะครับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่สามารถป้องกัน BA.2 ได้จึงไม่สามารถกัน BA.4 และ BA.5 ได้เช่นเดียวกันแต่หากติดเชื้อ BA.1แล้วก็รับวัคซีนมาก่อนภูมิคุ้มกันก็จะลดลงไม่มากจะช่วยป้องกัน BA.4 และ BA.5 ได้มากขึ้นดังนั้นการฉีดวัคซีนด้วยนะครับจะดีกว่าการติดเชื้อโดยธรรมชาติและวัคซีนยังช่วยป้องกันได้ทุกสายพันธุ์สำหรับสายพันธุ์ลูกผสมหรือว่าไฮบริดที่ประเทศไทยส่งตัวอย่างไปยังฐานข้อมูลกลางโลกนะครับยังไม่พบว่าเข้าได้กับสายพันธุ์ลูกผสมตัวใดส่วนการตรวจด้วยเครื่องอัตโนมัติขั้นต้นในการบ่งบอกสายพันธุ์ขณะนี้มี12ตัวอย่างเข้าได้กับ XM 8ตัวอย่างแล้วก็ XN 3ตัวอย่างแล้วก็ XE 1ตัวอย่างแต่ก็ต้องรอฐานข้อมูลกลางของโลกวิเคราะห์นะครับว่าใช่หรือไม่ทั้งนี้สายพันธุ์ลูกผสมในไทยไม่น่าจะกังวลเพราะสายพันธุ์เดลต้าหายไปเกือบหมดนะครับจึงไม่น่าจะเกิดไฮบริดยกเว้นสายพันธุ์ลูกผสมที่พบที่จะ มีการขยายพันธุ์นั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวของโควิด -19 นะครับที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นได้ออกมาประกาศในหลายๆเรื่องกันนะครับมาทางด้านความเห็นของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ยินดีที่ประเทศเพื่อนบ้านเริ่มทยอยเปิดประเทศแล้วนะครับเพื่อร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวตามแนวชายแดนนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 นะครับตลอดจนการพิจารณากำหนดมาตรการประกอบการเปิดประเทศอย่างต่อเนื่องและยินดีที่ประเทศเพื่อนบ้านขานรับนโยบายการเปิดประเทศร่วมกันตอกย้ำนโยบายการส่งเสริมท่องเที่ยวแบบ2ประเทศ1จุดหมายนะครับภายใต้การเปิดประเทศทางบกของไทยประเทศมาเลเซียก็ได้ประกาศมาตรการที่สอดคล้องกับมาตรการของไทยนะครับโดยได้เปิดช่องทางด่านพรมแดนที่ติดต่อกับจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน3ด่านก็ประกอบไปด้วยด่านถาวรด่านเปิงกลันกูโบด่านตาบานะครับด่านบูกิตบูงาด่านบูเกตาและก็ด่านรันตาปัญญังกับด่านสุไหงโกลกนะครับสำหรับคนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียจะต้องมีหนังสือเดินทางหรือหนังสือผ่านแดนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของทางมาเลเซียก่อนล่วงหน้า2วันนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มเท่านั้นในกรณีฉีดวัคซีนไม่ครบ2เข็มหรือยังไม่ฉีดวัคซีนจะอนุญาตให้เดินทางระหว่างประเทศซึ่งจะอนุญาตเฉพาะบุคคลไม่รวมยานพาหนะตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 19:00 น.โดยหน่วยงานของไทยได้มีการเตรียมแผนรองรับสำหรับการอำนวยการสะดวกให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและก็การป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ไว้แล้วคาดว่าเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวก็จะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งนะครับขณะที่เมื่อวานนี้สปป.ลาวเองนะครับก็มีการเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบในด่านสากลทุกด่านนะครับโดยอนุญาตให้พลเมืองทุกสัญชาติที่ยกเว้นวีซ่ากับสปป.ลาวสามารถเข้าประเทศลาวได้ไม่ต้องขอวีซ่าเพียงขอให้มีผลตรวจทาง ATK ภายใน48ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางจากประเทศต้นทางและเมื่อถึงสปป.ลาวนะครับก็ไม่ต้องมีการตรวจซ้ำหากไม่มีใบรับรองฉีดวัคซีนครบโดสทางนี้สปป.ลาวถือเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยนะครับการเปิดประเทศดังกล่าวจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างประเทศและก็การท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนะครับก็เป็นความเห็นของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ยินดีที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางมาเลเซียก็ตามหรือว่าสปป.ลาวนะครับก็ได้เริ่มที่จะทยอยเปิดประเทศแล้วเพื่อร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวตามแนวชายแดนนะครับมาทางด้านข่าวสารที่กำลังดังกันเลยนะครับทางสื่อโซเชียลในขณะนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ก็เผยนะครับเตรียมที่จะเดินหน้าดำเนินคดี Lazada แล้วก็ Nara Crepe กระเทยหลังจากที่คุณศรีสุวรรณจันยาร้องให้เอาผิดปมโฆษณาไม่เหมาะสมพร้อมกับเตือน42 URL หยุดแชร์คลิปนะครับนายชัยวุฒนาคมนุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES กล่าวว่าเมื่อวันนี้นะครับนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็ได้เดินทางยื่นหนังสือร้องเรียนที่กระทรวงดิจิทัลนะครับเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดกับผู้ที่มีความผิดทั้งหมดนะครับที่ร่วมกันผลิตและก็เผยแพร่คลิปโฆษณาที่ไม่เหมาะสมในการโปรโมทแคมเปญ 5.5 ของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของ Lazada นะครับซึ่งผู้ที่มีส่วนร่วมก็ประกอบไปด้วยนายอนิวัฒน์ประทุมถิ่นนะครับหรือว่านาราเครปกระเทยเจ้าของโพสต์บริษัทอินเตอร์เซ็กดีไซน์แฟคทอรี่จำกัดซึ่งเป็นบริษัทโฆษณาและก็บริษัท Lazada ประเทศไทยจำกัดนะครับในส่วนของความเห็นทางด้านกองทัพนะครับหลังจากที่ Lazada และก็นาราเครปกระเทยได้เผยแพร่คลิปดังกล่าวออกมาโดยในส่วนของกองทัพ บกนะครับพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพ บกก็เปิดเผยนะครับว่าจากการที่แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์Lazadaได้มีการนำเสนอโฆษณาด้านการตลาดหรือว่าคอนเทนต์ ในลักษณะที่ก้าวล่วงสถาบันบ่อนทำลายแล้วก็กระทบความรู้สึกของคนไทยอย่างร้ายแรงล่าสุดในส่วนของกองทัพบกเองนะครับได้มีนโยบายห้ามทุกหน่วยทหารในสังกัดหรือกิจการใดๆของกองทัพบกใช้บริการสั่งสินค้าจากแพลตฟอร์มของ Lazada นะครับรวมทั้งไม่อนุญาตให้มีการส่งของจากแพลตฟอร์ม Lazada เข้าไปในพื้นที่ของหน่วยทหารหรือพื้นที่ที่กองทัพบกให้การดูแลทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการปกป้องสถาบันและใช้มาตรการทางสังคมต่อองค์กรที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและสร้างความแตกแยกในสังคมไทยทั้งนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้มาแล้วนะครับในส่วนของกองทัพบกในส่วนของกองทัพบกที่มีการแบน Lazada นะครับก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้9พฤษภาคมเป็นต้นไปในส่วนของกองทัพเรือนะครับกองทัพเรือก็ได้แสดงจุดยืนในการต่อต้านการโฆษณาโดยใช้ความพิการหรือว่าบกพร่องของบุคคลมาเป็นส่วนประกอบหรือว่าชักชวนในการซื้อสินค้าโดยเมื่อวานนี้นะครับพลเรือโทปกครองมนทาตพลินเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือในฐานะโฆษกกองทัพเรือนะครับก็เปิดเผยว่าตามที่แพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์แห่งหนึ่งนะครับก็คือ Lazada นั่นเองนะครับได้ลงโฆษณาที่มีลักษณะล้อเลียนผู้พิการนั้นกองทัพเรือโดยพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือก็มีความเป็นห่วงนะครับในการนำความบกพร่องของบุคคลอื่นมาล้อเลียนจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับชมทำนี้ทั้งนี้นะครับกรณีดังกล่าวนับว่าเป็นเรื่องที่สังคมไม่ควรยอมรับหรือปล่อยผ่านโดยปกติเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในประเทศที่มีผู้ที่มีจิตใจที่พัฒนาแล้วจึงอยากขอให้ใช้วิจารณญาณอย่างยิ่งนะครับในการนำผู้ป่วยผู้พิการรวมถึงผู้ที่มีความอ่อนแอในด้านต่างๆมาใช้เพราะจะชี้นำทำให้สังคมคนไทยของเราตกต่ำแล้วก็วอนขอประชาชนไม่อดทนอดกลั้นในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับกับการกระทำรูปแบบนี้ขอให้เจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของบริษัทโฆษณาเจ้าของสื่อในรูปแบบต่างๆคัดกรองโฆษณาที่ใช้ในการล้อเลียนส่อเสียดและมาช่วยกันสนับสนุนสื่อโฆษณาที่สร้างสรรค์เห็นอกเห็นใจมาช่วยกันสร้างสังคมที่มีความรักความเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขต่อไปดีกว่านั่นเองนะครับก็เป็นความเห็นของในส่วนกองทัพเรือเองแล้วก็ในส่วนของกองทัพบกที่แบน Lazada เลยนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากอัปเดตให้กับคุณฟังได้รับฟังกันในช่วงแรกกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมีการประชุมหารือนะครับพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกหรือว่าภัยโพของสอนชนนะครับรวมทั้งภารกิจต่างๆของกองทัพเรือช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังกันนะครับ
สรุปข่าวประจำวันทุกความเคลื่อนไหวในทะเลฟ้าฟังรับฟังได้ที่นี่ Navy Am
ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพเรือหรือสปมทร. New Normal กองทัพเรือสร้างวินัยปรับวิถีใหม่เพื่ออยู่รอดโควิด-19 ตลาดสดตลาดนัดเว้นระยะห่างคนซื้อคนขายรีบซื้อรีบกลับร้านอาหารจัดระยะห่างระหว่างโต๊ะนั่งกินให้น้อยเน้นซื้อกลับบ้านออกกำลังกายทิ้งระยะห่างสักนิดเพื่อชีวิตปลอดภัยออกนอกบ้านใส่หน้ากากตลอดล้างมืออยู่เสมอลดการรับเชื้อลดการใช้จ่ายเงินสดชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อขายออนไลน์ Work from home ประชุมออนไลน์ทำงานที่บ้านให้กลายเป็นเรื่องปกติกำลังพลกองทัพเรือร่วมสู้ภัยโควิด-19 กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือเพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันการประพฤติมิชอบการร้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือหากผู้ใดพบเห็นการปฏิบัติดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกกองทัพเรือหมายเลขโทรศัพท์024754789หรือที่ www.rongthuk.navy.mi.th
กองทัพเรือจัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อนำไปมอบให้กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยสาขากองบัญชาการกองทัพเรือหมายเลขบัญชี115-2-17087-2ชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์024755557หรือ024754584
ขอเชิญร่วมบริจาคด้วยการซื้อเสื้อ Navy Love Dog and Cat เพื่อหารายได้สมทบทุนเข้ากองทุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือคณะอนุกรรมการจัดหารายได้และบริหารเงินกองทุนคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือได้จัดทำเสื้อยืดคอกลม Navy Love Dog and Cat จำหน่ายตัวละ299 บาทเพื่อหารายได้สมทบทุนเข้ากองทุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการทำมันค่ารักษาพยาบาลยาป้องกันโรคและอาหารเสริมให้กับศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือทั้ง3แห่งได้แก่ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองเรือยุทธการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งสำหรับรายละเอียดการสั่งซื้อเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือโทร024754960และ024753081
ปัญหาความเดือดร้อน7 สีช่วยชาวบ้านพร้อมสะท้อนให้สังคมรับรู้ช่วยเหลือแก้ไขใส่ใจสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ไปกับ Green Report พร้อมติดดาวความดีให้กลุ่มจิตอาสาน้ำใจงามพัฒนาชีวิตด้วยนวัตกรรมสร้างสุขคลายทุกข์ผู้ยากไร้ในสกู๊ปทุกชีวิต7สีช่วยชาวบ้านชมใหม่ทุกวันจันทร์อังคารพุธหลังห้องข่าวภาคเที่ยงช่อง7 HD
เจาะลึกตัวตนของนักแสดงช่อง7 HD ถึงเรื่องราวความเป็นมาสุด Exclusive กว่าจะมาเป็นซุปตาร์ในทุกวันนี้รับรองไม่เคยได้ฟังที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอน
บางคนอาจจะยังไม่รู้จักมุมต่างๆที่เป็นเวียสุกลวัฒน์มันเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ตั้งใจเลย
wow.
ที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงแม่เป็นพยาบาล
คร
ับ
อ
ยากจะอวดทุกคนว่าลูกชายเป็นพระเอกช่อง7
มาร่วมเปิดเผยตัวตนไปพร้อมกันในรายการ Who Are You ทาง Facebook Fanpage CH7HD และบักกะบู.tv
พี่โก้เดทแรกชอบพาไปที่ไหน
เดทแรกกับคนไหน
เฮ้ยเราอยู่ทีมเดียวกัน
จะเผาให้หมดเปลือกเลยกับเรื่องราวความลับของนักแสดงในกองละครช่อง7 HD เธอรู้เรื่องฉันหรอฉันก็รู้ความลับเธอเหมือนกัน
อย่าให้ต้องเมา
เพราะในที่นี้มีคนนั่งไม่ติดเก้าอี้แน่ๆพูดแล้วคันปากยุบยิบไปเมาต่อในรายการเมามันคนกันเองดีกว่าทาง Facebook Fanpage TH7HD และบักกะบู.tv
สวีดัสครับผม
สวัสดี
มาพบกับ
พบกับ
เล่นมุกฮากับนักแสดงแบบสดๆ พร้อมเสิร์ฟความฮาแบบไม่มีบทกับนิวหนวด
wow.
ติดตามได้ที่ไหนหรอ
ถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปุ๊บปั๊บตอบปุ๊บปั๊บ
สดสดบทไม่มีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมง 43 นาทีย้ำอีกครั้งบ่ายโมง 43 นาทีเป๊ะๆทางช่อง7 HD กด35
ผู้หญิงสีขาวคือชาวพยาบาลคืนวันผันผ่านยังซึ้งในดวงใจฉันจำได้ดีคืนที่ฉันเจ็บป่วยกายได้สมสารไปเป็นคนไข้อนาถาในความเลือนลางฉันเห็นนางก้าวมาในมือถื ือยาดวงหน้ามีความห่วงใยมาจับมาคลำไม่รังเกียจกลิ่นไอฉันลูกชาวไร่เป็นคนไข้จนในความมืดมิดดวงจิตปวดร้าวผู้หญิงสีขาวเธอก้าวเข้ามายาเม็ดในมือช่วยบำบัดกายารอยยิ้มเต็มหน้าช่วยรักษาดวงใจเธอคือดอกไม้อยู่ในป่าเงาเธอคือสีขาวในโลกสีดำเธอคือตัวแทนแห่งเมตตาธรรมช่วยอุปประทำคำจุนคนโศผู้หญิงสีขาวที่ขาวงามน้ำใจโปรดรับดอกไม้จากไร่ใจคนจนรับคำอวยพรที่บ่ซ่อนเลกลให้เธอสุขล้นบนถนนสีขาวความมืดมิดดวงจิตปวดร้าวผู้หญิงสีขาวเธอก้าวเข้ามายาเม็ดในมือช่วยบำบัดกายารอยยิ้มเต็มหน้าช่วยรักษาดวงใจเธอคือดอกไม้อยู่ในป่าเงาเธอคือสีขาวเธอคือตัวแทนแห่งเมตตาธรรมช่วยอุปปัตถ์ธรรมคำจุนคนโศผู้หญิงสีขาวที่ขาวงามน้ำใจโปรดรับดอกไม้จากไร่ใจคนจนรับคำอวยพรที่บ่ซ่อนเลขนให้เธอสุขล้นบนถนนสีขาวโปรดรับดอกไม้จากไร่ใจมวลชน
Thank you.
ยรุกรานต้องเจอทหารกล้าเกิดเป็นชายพี่จะไม่หนีหน้าชาติศาสนานั้นเหนือสิ่งใดอีกราชวงศ์ทุกพระองค์ยิ่งใหญ่ศูนย์รวมใจของไทยใหญ่หลวงใครมาหามหักเราต้องแหนหัวชอบพุ่งพวงเพื่อไทยทั้งปวงเราต้องยอมพลี
สรุปข่าวประจำวันทุกความเคลื่อนไหวในทะเลฟ้าฟังรับฟังได้ที่นี่ Navy AM
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Navy AM ในช่วงสรุปข่าวประจำวันนะครับในช่วงแรกก็ติดตามเรื่องราวข่าวสารทั้งสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และก็มาตรการต่างๆเพิ่มเติมของกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมที่จะเข้าสู่โรคประจำถิ่นและการเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนของน้องๆ นักเรียนในวันที่17พฤษภาคมนี้ในช่วงนี้นะครับกลับเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารนะครับเป็นเรื่องราวความคืบหน้าความเคลื่อนไหวต่างๆของสอนชนและก็ภารกิจต่างๆของกองทัพเรือกันนะครับเริ่มกันที่เมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือนะครับหรือไพโพโดยเมื่อวานนี้พลเรือเอกเถลิงศักดิ์สิริสวัสดิ์เสนาธิการฐานเรือในฐานะเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือเลขาธิการสอนชนก็เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกหรือว่าไพโพนะครับณนะห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือชั้น6อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยานกรุงเทพมหานครนะครับโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมก็ประกอบไปด้วยพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียางกูลดรอดิศรพร้อมเทพแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมท่านนี้พลเรือตรีอิทธิพัฒน์กวินเฟื่องฟูกุลโฆษกสอนชนกล่าวนะครับว่าการประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ไพโพในวันนี้จะส่งผลให้เกิดการยกระดับการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายหรือ IUU Fishingการปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ต่อเนื่องแล้วก็เป็นมาตรฐานเพื่อให้การรายงานสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือทิปรีพอร์ตนะครับในภาคกิจกรรมทางทะเลของไทยจากระดับบัญชี2ก ลุ่มประเทศเฝ้าระวังหรือว่าเทียร์2 Watch List นะครับเป็นระดับบัญชี2หรือเทียร์2จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติครั้งที่2/2565เมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมารองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติสั่งการให้สอนชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจัดทำแผนทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ไพโพและการรายงานผลการปฏิบัติให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติรับทราบโดยในที่ประชุมนะครับได้กำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศูนย์ไพโพและร่วมพิจารณาร่างคณะทำงานจำนวน3คณะเพื่อให้แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งกำหนดแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสอนชนด้วยนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดสาระสำคัญได้ดังนี้นะครับ1ก็คือแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ไพโพก็คือการปรับปรุงคู่มือไพโพเมนวลนะครับให้มีความทันสมัยการปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการสั่งตรวจเรือประมงที่หน้าท่าเทียบเรือแล้วก็หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้วยนะครับการปรับปรุงค่าเป้าหมายระดับการตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือของชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าการปรับปรุงจำนวนชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าให้สัมพันธ์และก็สอดคล้องกับปริมาณการแจ้งเรือประมงเข้าออกในแต่ละศูนย์ไพโพนะครับการเสริมสร้างพัฒนา Investigative Mind นะครับให้กับเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าและพัฒนาเจ้าหน้าที่ศูนย์ไพโพกรมประมงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ไพโพนะครับ2ก็คือสอนชนจะแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ไพโพจำนวน3คณะโดยคณะทำงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกโดยมีสอนชนเป็นหัวหน้าคณะทำงานกรมประมงเป็นรองคณะทำงานศูนย์ยุทธการสอนชนเป็นเลขานุการกรมประมงเป็นผู้ช่วยเลขานุการคนที่1และสำนักนโยบายและแผนสอนชนเป็นผู้ช่วยเลขานุการคนที่2คณะทำงานปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ไพโพนะครับมีสอนชนเป็นหัวหน้าคณะทำงานกรมประมงเป็นรองหัวหน้าคณะทำงานสำนักนโยบายและแผนสอนชนเป็นเลขานุการกรมประมงเป็นผู้ช่วยเลขานุการคนที่1และศูนย์ยุทธการสอนชนนะครับเป็นผู้ช่วยเลขานุการคนที่2คณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์การสั่งตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือแล้วก็หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงโดยมีกรมประมงเป็นหัวหน้าคณะทำงานนะครับสอนชนเป็นรองหัวหน้าคณะทำงานกรมประมงเป็นเลขานุการศูนย์ยุทธการสอนชนเป็นผู้ช่วยเลขานุการคนที่1แล้วก็สำนักนโยบายและแผนสอนชนเป็นผู้ช่วยเลขานุการคนที่2 3ก็คือแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสอนชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ไพโพนะครับโดยจะดำเนินการใน2ส่วนก็คือการจัดเจ้าหน้าที่สอนชนเข้าช่วยเหลือในการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ไพโพและยกระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ไพโพให้ได้มาตรฐานโดยการปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานของชุดฟิตนะครับหรือว่า FIT เพื่อให้เกิดผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้การควบคุมกำกับดูแลนะครับการปฏิบัติงานของศูนย์ไพโพให้กลับมีประสิทธิภาพได้โดยเร็วมีการพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมกำกับดูแลทบทวนปรับปรุงการปฏิบัติงานของศูนย์ไพโพให้คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครบทุกมิติทั้งองค์บุคคลองค์วัตถุแล้วก็องค์ยุทธวิธีมีการพัฒนากลไกนะครับในการกำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของไพโพในทุกระดับมีการกระจายกลไกการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ไพโพให้สามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้ทั่วถึงและรวดเร็วรวมทั้งถูกตรวจสอบประเมินผลปฏิบัติมากขึ้นและการสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ไพโพให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยโฆษกสอนชนกล่าวด้วยนะครับว่าสอนชนทุกนายมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความรักความสามัคคีความวิริยะอุตสาหะ ด้วยสติรู้ตัวปัญญารู้คิดเพื่อผลประโยชน์ทางทะเลแก่ประชาชนแล้วก็ประเทศชาติอย่างเต็มเปี่ยมนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมนะครับในส่วนของไผ่โพที่มีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศูนย์ไผ่โพดังกล่าวนะครับพูดถึงในเรื่องของสอนชนนะครับในช่วงนี้ก็มาติดตามภารกิจต่างๆของสอนชนในพื้นที่กันนะครับเริ่มกันที่สอนชนภาคหนึ่งนะครับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสอนชนโดยสอนชนจังหวัดชลบุรีและศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชลบุรีก็บูรณาการร่วมกับชุดตรวจของสหวิชาชีพศูนย์ควบคุมแจ้งเรือเข้าออกตรวจเรือหน้าท่าตามแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้าออกที่ท่าเทียบเรือภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19ตรวจเรือประมงหน้าท่าโดยทำการตรวจเรือประมงสอรุ่งรัตสมุทร9ประเภทอวนข้อปลากระตักนะครับลูกเรือทั้งหมด7คนแจ้งเข้าณสะพานปลาสร้อยทองคำทางด้านสอนชนจังหวัดชุมพรและศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชุมพรนะครับก็บูรณาการร่วมกับชุดตรวจของสหวิชาชีพศูนย์ควบคุมแจ้งเข้าออกตรวจเรือหน้าท่าตามแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้าออกที่ท่าเทียบเรือภายใต้สถานการณ์ของโควิด-19 โดยมีเรือประมงขอเทียบท่าจำนวน3ลำนะครับประกอบไปด้วยเรือเด่นชัยทวีโชค4ประเภทเครื่องมือทำการประมงอวนลากแผ่นตะเข้แจ้งเข้าที่ท่าเรือแพปลาแพโชคทองคำนะครับแพโชคทองนะครับที่อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรจำนวนลูกเรือทั้งหมด8คน2ก็คือเรือพรแม่น้ำโชค9นะครับประเภทเครื่องมือทำการประมงอวนติดตาแจ้งเรือเข้าณท่าเรือแพปลาพรนับพันอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจำนวนลูกเรือ15คนและ3ก็คือเรือมีชัยสมุทร9ประเภทเครื่องมือทำการประมงอวนลากคานทางแจ้งเรือออกณท่าเรือแพปลาแพจิตพงนะครับอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจำนวนลูกเรือทั้งหมด5คนซึ่งในการตรวจครั้งนี้นะครับก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของการทำประมงที่ผิดต่อกฎหมายพร้อมทั้งกำชับให้ผู้ควบคุมเรือกำกับดูแลให้ลูกเรือสวมเสื้อชูชีพเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงานในทะเลและให้ลูกเรือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับจากสอนชนภาคหนึ่งไปสอนชนภาคสองกันบ้างนะครับสอนชนภาคสองเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากเรือประมงชื่อเรือก่อโชคธนวัฒน์29นะครับที่ประสบเหตุน้ำเข้าเรือจำนวนมากเครื่องยนต์ดับเครื่องไฟฟ้าขัดข้องไม่สามารถสูบน้ำออกได้จอดลอยลำอยู่ระยะห่าง 6.8 ไมล์จากเกาะหนูในการนี้พลเรือโทสุนทรคำคล้ายผู้อำนวยการสอนชนภาค2และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ก็ได้สั่งการให้เรือต่อ271ออกเรือไปให้ความช่วยเหลือในทันทีขณะที่เรือต่อ271ลาดตระเวนพบเรืออยู่ในสภาพน้ำเข้าท่วมในท้องเรือระดับน้ำประมาณ 1.6 เมตรตัวเรือมีอาการเอียงซ้าย15องศานะครับจึงได้ใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าสูบน้ำและตรวจสอบหารอยรั่วของตัวเรือพบรอยรั่วบริเวณกระบอกเพลานะครับจึงได้อุดปะค้ำจุนทำให้สามารถสูบน้ำได้อย่างรวดเร็วรวมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับเรือสามารถลอยลำได้และติดเครื่องยนต์ได้จากนั้นเรือต่อ271จึงได้พาเรือประมงลำดังกล่าวกลับเข้าท่าเรือเพื่อซ่อมทำต่อไปนะครับซึ่งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลก็มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความรักความสามัคคีความวิริยะอุตสาหะด้วยสติรู้ตัวปัญญารู้คิดเพื่อผลประโยชน์ทางทะเลให้แก่พี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศชาตินะครับยังคงอยู่ในพื้นที่สอนชนภาค2นะครับพลเรือตรีสุรศักดิ์ประธานวรปัญญารองผู้อำนวยการสอนชนภาค2นายวิชวุฒิจินโตผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มอบหมายให้สอนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับประกอบไปด้วยสอนชนภาค2และประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จับสัตว์น้ำบริเวณพื้นที่อ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งผลการดำเนินการก็ตรวจพบเรือประมงมาหาลูกหอยประมาณ 20-30 ลำนะครับชาวบ้านประมาณ 200-300 คนโดยเมื่อวานนี้ราคาลูกหอยอยู่ที่ 250-400 บาทถือเป็นโอกาสดีของชาวประมงพื้นบ้านนะครับที่ได้ออกมาประกอบอาชีพเสริมในช่วงของลูกหอยเกิดในการ นี้ก็ได้ประชาสัมพันธ์นะครับให้สวมใส่แมสขณะอยู่บนเรือและก็ช่วยเก็บขยะกลับคืนสู่ฝั่งด้วยนะครับจากสอนชนภาค2ไปสอนชนภาค3กันบ้างนะครับเมื่อวันนี้ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนองก็บูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงจังหวัดระนองนะครับในการตรวจเรือประมงโดยดำเนินการตรวจเรือประมงแจ้งเข้าแจ้งออกทั้งหมดจำนวน7ลำคนประจำเรือรวม60คนสัญชาติไทย10คนแล้วก็ต่างชาติ50คนนะครับซึ่งก็ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายตามพรก.การประมงนะครับทางนี้ก็ได้ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้ปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดตลอดจนเน้นย้ำให้ลูกเรือสวมใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งขณะปฏิบัติงานในทะเลเพื่อความปลอดภัยซึ่งการปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับปิดท้ายข่าวในวันนี้นะครับกันที่ประชาสัมพันธ์สำหรับงานเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ99ปีวันอาภากรนะครับซึ่งการจัดงานนั้นเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับในโอกาสนี้สำหรับผู้ที่พลาดไม่ได้ไปร่วมงานดังกล่าวแต่ว่ายังสามารถที่จะร่วมทำบุญบริจาคได้นะครับโดยการสั่งซื้อเสื้องานเดินวิ่ง99ปีวันอาภากรซึ่งผลิตมา3แบบ3สีให้ท่านเลือกนะครับด้วยเนื้อผ้าคุณภาพดีป้องกันแบคทีเรียใส่สบายไม่อับชื้นราคาตัวละ200บาทเท่านั้นนะครับโดยจะเริ่มให้ลงทะเบียนสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปที่ Facebook เพจเดินวิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรหรือที่ LINE ID 0969514895 0969514895นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่ Navy AM ในช่วงของสรุปข่าวประจำวันนะครับนำมาอัปเดตให้กับคุณฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับคุณฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสทท3ภูเก็ต AM 1458กิโลเฮิรตซ์นะครับสทท5สัตหีบ AM 720กิโลเฮิรตซ์และสทท6สงขลาระบบ AM 1431กิโลเฮิรตซ์รวมทั้งคุณฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ www.voiceofnavy.com แล้วก็ทางแอปพลิเคชันเสียงจากทหารเรือวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมพันชัยบุญเรืองเพ็งจันทร์ลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกับสรุปข่าวประจำวันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
สรุปข่าวประจำวันทุกความเคลื่อนไหวในทะเลฟ้าฝั่งรับฟังได้ที่นี่ Navy AM
ถ้าทงไปร้องให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอน